ny loterim-baovao ny amin'ny 16 novambra izao indray ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany araka ny fanapahana navoaka ny HEC. Nisoron'ireo olona misy 15 tamin'ny toerana mahafloana ny telomeran-dolaza Andriamatoa Razafimahefa Herimanana. Nisoro ny propolitika ny TGV sy ny vovonana Herimara tsy ho mpikambana ao amin'ny intsony ihany koa izy. Tsy manaiky ny fanemorana ny fifidianana ny kandida Andry Rajoelina saingy tsy midiky izany fa manohitra ny fanapaha-kevitry ny HEC ny tenany. Dingana iray sisa dia ho tafiditra anatin'ireo firenena mpikambana ao amin'ny ITA Madagasikara. Ary any ivelany dia tafiakatra 20 ankehitriny isan'ny teratany frantsay voalaza fa maty tamin'ilay fanafiana nataon'ny Hamas Palestinianina ny Israely. Miaraba tomboky lasy tomboky vavy manasanao ampanajana anaraky ny antsipirim-baovao amin'izao alakamisy alina izao. Lalaina Nalijara no anolotra izany. Iandry Robela ny eo amin'ny lafin'ny teknika. Maromaro moa mibahantoerana ny vaovao mahakasika ny politika ary izay no anomboantsika ny antsipirim-baovao. Nanome baiko hanemorana amin'ny 16 novambra izao ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany araka ny fanapahana navoakany ny HEC ny tolakandro teo. Voarakitra anatin'izany fa azo raisina ny fitoriana nataon'ny antoko Anjomara Sirivo-baovao na ny ARB sy ny kandida larana fahafito Andry Robela. Miemitra amin'ny 16 novambra noho izany ny fifidianana fiodinana voalohany noho izy ity kandida ity mbola andeha hitsapoteny. Miampiherinandro noho izany ny fampielezan-kevitra ka tsy mifarana izany raha tsy amin'ny 16 novambra 2020 oral. Tazonina kosa ny datin'ny 20 desambra ho an'ny fifidianana fiodinana faharoa. Tsy mitombona kosa nefa ilay fangatahana ny ilazan'ny ity kandida larana fahafito ity sy ny antokony hoe cas de force majeure no antony fangatahana fanemorana araka ny voalazany HEC hatrany. Andrasana arak'izany didim-panjakana voaka ny governemanta amin'izany fanemorana ny datim-pifidianana fiodinana voalohany izany ahafahan'ny mpikarakara ny fifidianana mandray ny fepetra mifanaraka amin'izany hiatrany eo anivon'ny HEC. Anatin'ny tontolon'ny politika hatrany dia nisoron'ireo olona misy 15 tamin'ny toerana mahafloana ny telomeran-dolaza Andriamatoa Razafimahefa Herimanana androany. Itoeram-pitsondray ny toy ny fivoriana tsy nanatrika ny fotoana nanaovana ny fifidianana na nisorana azy tamin'ny toerana izy satria efa nivoaka ny efitra ny fivoriana mialoha. Raha iverenana moa ny zava-nisy tena nosy kely mitarika ny fivoriana toy ny mahazatra Andriamatoa Razafimahefa Herimanana. Nankatoavin'ireo olona nandritra izany ny volavolana fandaram-potoana izay tokony anomboka tamin'ny fametrahana ny samboady ho an'ny olona vao nitendrena ny jeneraly Ravalomanina Richard. Araha ny famakiana ireo fehikevitra na tonga ireo olona anova ny ampahany amin'ny biraomaharitra ary faranana amin'ny fanalana ny filoham-perinasa. Avetrana nefa dia nanome toromarika amin'ny amakina ny antony io fehikevitra io ny filohany ny telomeran-dolona Razafimahefa Herimanana. Raikitra avetrany ny satroka mitaky ny rosoana amin'ny fametrahana samboady nidina aveny amin'ny toerana fitarehana fivoriana mihitsy moa ny filoalevitry ny antenimeran-dolona Nicolas Rabe Mananjara nitaky fivoriana mikatotrano. Arahana toy izao ny zava-nisy rehetra teny an-toerana.
Raha sitraka ao Andriamatoa filoha izay senatera reto raha ilaina ny ifidianana indray anangatanana hoe inona no alefa voalohany dia ho proposenay hoe alefanay aloha aloha ny fametrahana ny samboady ny Andriamatoa senater Richard Ravalomanana dia manaraka ny zotra izay efa napetraka antsika anatin'ny ordre du jour ampanajana to
azavady Andriamatoa filoha le amin'ny honorable Ravalomanana mihitsy samboady Andriamatoa filoha e décoration itoko ordre national
zavaka mandeha misisitra amin'ny tanàna ve izany.
Raha mita atao sakatana dia longa amin'izay tapaka ampiasainy maro Andriamatoa filoha azo atao.
Andriamatoa filoha ho antsika fiamana ao amin'ny biraomaharitra senatera namana rehetra raha tsy madiso dia mangataka amin'ny vice-président angataka wiclo de vao mitoindray ny tenika.
Ho toy izy antsika izay tena nosy kely izay rehefa avy eo faraka nambara teo dia nisoron'ireo olona tsy hofilohan'ny antenimeran-dolona intsony izany Andriamatoa Razafimahefa Herimanana. Nisoron'ny biraopolitika ny TGV sy ny vovonana Herimara isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina tsy hompikambana ao amin'ny intsony ihany koa Andriamatoa Razafimahefa Herimanana. Ny tsy fanajana fitsipika amin'ny fiasorodalany antoko moa no isan'ny antony. Isan'ny fantatra izany nandritra ny fanambarana tamin'ny mpanao gazety nataon'ity vovonana ity androany teny amin'ny arena Ivan andriamandry ny birao irimaro no mifehy olom-bafidy rehetra natolotra tamin'ny anarany vondrona noho izany tsy maintsy manaja ny zotra politika ny antoko sy ny fitsipifezana ny mpikambana maloana zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny dia manameloka ny korontana sy ny savorovoro ano intoinana ny fanehoan'ny vahoaka ny fahefany amin'ny alalan'ny fifidianana ny irimaro sy ny TGV mankahery ny mpitandro filaminana izay miezaka ny tsisy ny fioaram-pefy manoloana ireo fihetsika tsy hana fanakorotanana mitranga ka ny arovana ny an'ny vahoaka sy ny fananany ihany koa ity antoko ity ny mpandrindra nasionaly ny irimaro Pierre Olidera Ramaolomiasa.
Ny antokony nanolotra azy o senatera ny antokony nanolotra azy o hoatolotra fidininy senatera filohany sena dikan'izany ny zavatra rehetra ataony dia tokony hifampirany amin'ny antoko sy ny fampiera tamin'ny antoko iny ny eritreriny zay zavatra mibaiko azy any ambadika any na tombontsoany manokony na inona tanjona kendrehetra no tanterahany fa ny antoko tsy mahalala fa any amin'ny tele sy any facebook ny mahalala maheno miaraka amin'ny olona rehetrarehetra ary le zavatra ataony tsy manaraka n'ilay sorodalana ny sarotsoritan'ny antoko hoe fitoniana firosoana ny fifidianana fa to fandranitana sy fifandranitana tsisiny lay fifidianana na anelingelenana n'lay fifidianana no zay mety hoe fitiavana tsy manokana nanao sony izy ary nilaza tamin'ny rehetra olona tony milamo no nilaza fa nanao sony taratasy nininina maninina izy zao mo après no milaza fa nisy fanirety afaka manao ny fihetsikio izy maninona ny tsy matahotra raha ohatra ka hoe misy menasy foana ve le menasy tampotampoka teo sa tsy nisy mihitsy le izy tany amboalohany zay le fanontaniana mipetraka ka raha zavatra ny soniaviny mba lehilahy lehibe na tany izy ny tokony no tsy nanao tsony na rehefa ny soniaviny asumena hatramin'ny farany fa ny tenany ihany no voa am'le izy lasa manalabaraka hoe mitsipaka ny sony nataony de may filohan'ny repoblika fa maninona ny tena may mafy loatra amin'ny zavatra zay interim zay voalazany lalàna hoe affaire courante
Izay zany iny fa nisorana an'Andriamatora zafy mahefa herimanana tsy hoisan'ny irimara tsy hoisan'ny IRD intsony fa raha iverenantsika kosa ny zava-nisy teny anosikely indray dia na teo aza nisosikevitra samihafa izay narosonyireo loolona tanatin'ny fivoriana tsiara-potoana androany dia tsy nihemitra tamin'ny heviny ihany koa Andriamatora zafy mahefa herimanana filohan'ny antenomeran-doolona tsy nanaiky ny ametraka samboady izy olona lazaina fa marary sany ve ho izy dia ametraka samboady nandray fitenenana farany nentina maranana ny fivoriana noho izany ny filohan'ny antenomeran-doolona ary nampita afatra amin'ny andraisany andraikitra manoloana ny fanasoketan'ireo loolona azo marary saina fanazavany
tsara aloha no milaza amintsika fa araky ny hitanareo amin'ny haino aman-jery reny dia ny olona zay asainareo ametrahako samboady de pretandazana amiko manao fanambarana nefa izy ny romosesy ary fanambarana tsy mifanarify velively mihitsy amin'ny fihavanana malagasy menasy ary izy halala mitandro fialaminana miaraka amiko ka aminay a de ravany fihavanana tsy ametraka n'izany samboady zany ny tenako ary tsisy afaka anery amin'izany ataovy zany a amin'izay mety ho président anareo amin'ny herinandro mazava zay eny ary ka raha ny filazanareo fa noho ny tsy fahasalamana ara-tsaiko zay lazaiko aminareo marina tokoa aloha fa azoko tirina tsirairay avy nareo za nanosonia zany a satria mba misangeny mpitsabo e tenako ohatra ny olom-panjakana rehetrarehetra zay nitondra firenena faharoa eto amin'ny firenena tsy maintsy manao contrôle médical isaky ny telo volana ary azoko aseho anareo zany a fa dossier matevina ka ho avy ny certificat médical ary tsy mitombona velively zany ka dia ao a ny fitsarana avo a momba lalam-panorenana zay ametrahako rekety ihany koa anamarina na mitombona na tsy mitombony zao ambarako aminareo ihany fa mety tsy mitovy ny hevitritsika ho a ary tonga amin'tsy fitokevitsika kanefany a aoka re fiavarana amintsika hitoy an-trana ary nysona ataoko aminareo a tsy anenenako velively raha va amin'ny fivorena
marina fa efa adiny roa mahery taorian'ny fotoana tokony anomboan'ny fivoriana moa voningadona tena nosy kely ny filohan'ny antena Mirandolona herimanana Razafimahefa. Nitafafohy tamin'ny mpanao gazety izy raha voavantany tonga teny an-toerana ary nilaza fa tsy nahazo fanasana tamin'izao fivoriana tsara-potoana izao ary misy koa ireo olona mbola tavela any amin'ny faritany. Nanamafy ny antso amin'ny fitoniana ho an'ny vahoaka malagasy izy. Nambarany taorian'ny fivoahan'ny efitrano fivoriana kosa fa tsy manara-dalàna ny fivoriana eny Anosy kely. Toy izao ny valiteny raha nanontaniana ny amin'ny mety fisian'ny fifanarahana amin'ireo kandida misy araiky ambin'ny folo.
Zaha koa dia olona fantatrareo tsara fa avao amin'ny mouvance présidentielle ka fantatrareo tsara ka arina lampanorenana dia antenako no mandray ny filoham-panjakana Vonjimaika président par intérim. Zany président par intérim zany dia natao indrindrindrindra tantana ny affaire courante sy ny fifidianana milamina zay akatoavindrehetra tsy maintsy neutre zany. Tsy misy zany amin'izao fotoana izao force politika afaka mibaiko io filohan'ny antenin'ny Mirandolona fa ny firenena ny vahoaka feon'Andriamanitra ihany no afaka mibitsika amiko ny lazana tokotokako ny firenena.
Fa raha mikasika ny fanapahana navoaka ny HEC androany ny amin'ny fanemorana ny datim-pifidianana fidinana voalohany dia tsy manaiky izay fanemorana fifidianana izay ny kandida laharana fahatelo Andry Rajoelina. Tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana arateo izany satria efa voafaritry ny lalàna ho izy fa amin'ny 5 novambra ny fifidianana ary isika mandala ny ara-dalàna hatrany. Tsy mitombina ihany koa ny antony nambara fa anemorana fifidianana fa ireo kandida hafa no tara fanomboana fa variana mitarika olona teny an-dalambe. Fanehoan-kevitra ihany anefa izany fa tsy midika fa manohitra ny fanapaha-kevitry ny HEC ny tenany. Nambarany moa izany androany tany Ambanja. Manohitra ny fampielezan-kevitra manko ny kandida laharana fahatelo Andriamatoa Andry Rajoelina ka ho an'ny Paul Berger indray izy Rampitso ary ho an'ny Fianarantsoa Rafakapitso. Raha ny andro ny omaly indray dia tany anivorano avaratra Andriamatoa Andry Rajoelina avy eo tany amin'ny Sirama Ambilobe ary namarana ny fampielezan-kevitra ho Malerivo ny fionana tamin'ny vahoakan' Ambilobe tao amin'ny kianja Antafia Katsaka. Nampatsiaro asa maro vitan'ny fitondrana tao anatin'ny fotoana sitapany izy tanatin'izany. Asa izay tsy nisy nanao hatra amin'izay teto amin'ny firenena fa izy no nanam-piniavana araka ny nambarany noho ny fitiavan-tanindrazana sy ny fitiavan'ny vahoaka malagasy ary tanjo natokana no manosika ahy amin'izany ho hiatrehana Andriamatoa Andry Rajoelina dia ny tsy maintsy androsoany Madagasikara ary tsy maintsy andresen'ny vahoaka malagasy. Santionan'izany ny fanomezana asan'ny tanora malagasy. Ho an'ny Ambilobe manokana dia isan'ny famoronana asa ho an'ny tanora ny fametrahana ny centre termal obetsika sy ny fametrahana ilay orinasa amokatra etanol izay voatery ny ato tamin'ny krizy nateraka ny COVID-19 fa efa mitohy moa ny fananganana izany ankehitriny. Toy izao moa nambarany androany tany Ambanja ny heviny amin'ny fanemorana ny fifidianana. Ivadika amin'ny vaovao makasika ny toekarena isika dingana iray sisa dia ho tafiditra anatin'ireo firenena mpikambana ao amin'ny ITA Madagasikara. Rehefa nangataka izany nanomboka tany amin'ny taona 8 sy 2 arivo tsinona moa ny ITA fa ny fampisehoana mangarahara misehatry ny fitrandrahana irena kibon'ny tany. Tombontsoa lehibe amin'ny fananana azy io ny fatokisan'ireo mpampiasa vola ka asarika azy ireo hitrandraka arena kibon'ny tany. Firenena mila fananana ny firenena mila ny fananana ITA i Madagasikara satria manana otrika arena azotrandrahana sy avadika ho tombontsoan'ny vahoaka nefa ilanareo mpampiasa vola iraisam-pirenena ny fitrandrahana azy. Noresahany izany rehetra izany andro Antolakandro nandritra ny lobarendasy teny amin'ny mainin'ny business Ivato. Lobarendasy nanasanareo mpisehatra isantsokajiny amin'ny arena kibon'ny tany mba hakana ny fomba fijerin'izy ireo avy mikasika ny firosontsika amin'izay sehatra ITA izay. Ny ministry ny arena kibon'ny tany Olivier Kotomalala.
Maro ny arena izay mbola tsy fantatsika tsara. Otrika arena ny fantatsika amin'ny ankapobeny eto Madagasikara ka mbola mila fampiasam-bola. Maro izay vao ho tonga amin'ny famadiana ny otrika arena kibon'ny tany ireo lasa tena arena azon'ny vahoaka malagasy hisitrahana. Avy izany famatsiam-bola mainga dia avy any amin'ny sehatr'iraisam-pirenena. Ny sehatr'iraisam-pirenena rehefa ampiasa vola nefa dia mitaky fenitra maro isan-karazany ary anisan'izany toy ny fenitra ny hoe norma iaitia itony. Zava-dehibe ny fidirana ao anatin'izay fenitra iraisam-pirenena izay. Misy tombana anankitelo izay vao lasa pays membre zany tsika ary nisy fotoana koa moa noho ny zava-nisy teto amin'ny firenena dia nahato isika zany hoe tsy tonga dia nandroso zany a dia taty ariana indray vao nanomboka indray zany tsika dia eo amin'le tombana fahatelo sady farany tsika izao ary eo anatiny mihitsy tsika izao zany a dia ambony dia ambony ny fanantenana ahafahatsika tafiditra amin'izay hoe pays membre izay. Nanomboka tamin'ny volana jolay izy io a dia mitohy foana. Misy koa moa ireo rapport isan-karazana zay tsy maintsy atao ijereny zareo daholo ahitany any fivoarany izay fisotsika mankany amin'ny fangararany izay a dia tokony hamoaka ry zareo zany a vakiraokana rapport ataontsika hoe premier draft na rapport na evaluation a tokony any amin'ny faran'ny taona any tsika mahitahita kokoa hoe manao hoana fisotro fa processus ny azy l'evaluation fa tsy examen ohatra ny any ampianara.
Fa efa tafiakatra dimy arivo sy roa alina sahady nisan'ireo mpizahatany vahiny sy teratany malagasy nitsidika ny nos sainte marie tamin'ity taona ity. Antotanisa efa mihoatra ny tany amin'ny taona 5 sy 8 izay fotoana nahabetsaka ny mpizahatany tany an-toerana talohan'ny krizin'ny COVID-19. Ny volana jiona hatramin'ny volana oktobra moa ny tena maro ireo mpizahatany tonga tany an-toerana. Hiezaka mpitombo hatrany ireo mpitsidika ny fikambanana LCDF na tsy ao anatin'ny vanim-potoana fandalovany balena azy. Maro rahateo ireo toeram-pizahantany mahasarika mpitsidika any Sainte Marie toy ny Pirat Thailand, ny Ilo Forbon sy ny sisa. Hikarakara hetsika antsoina hoe Festival des Pirates any an-toerana ny fikambanana LCDF ny 7/20 hatramin'ny 5/20 oktobra. Hitohizany fahabetsahany mpizahatany tonga any Sainte Marie. Ny filohan'ny fikambanana Bosco Totosafy.
Ialana amin'ilay hoe fazara andeha Sainte Marie dia iandro saison baleine mois de juin jusqu'a mois de octobre ihany dia tsisy client ny ao Sainte Marie rehefa tapitra zay. Dia zay natonga hoe tao ministère niaraka tamin'ny fitondram-panjakana hoe amin'ny alalan'ny projet pic nagnatsara andreo site culturel ireo a ny ao amin'ny cimetière des pirates ny Le Forbon mba ahafahana zany fa toerana manan-tantara ireo a dia ny client zany afaka mitsidika any Sainte Marie foana ohatra hoe na mois de janvier na mois de février afaka mandeha foana izy mandeha mijery any Sainte Marie. Ka amin'ity oktobra tya misy festival des pirates zay karakarain'io association mitantana ny circuit io manomboka ny 27, 28, 29 oktobra. Ny tanjona zany mba isy ny visibilité kokoa le circuit hampafantatra ny olona hoe fa misy an'izay circuit zay ao Sainte Marie arazy tsidiny besiny maro tsy voateraka hoe teratany vahiny ihany mandeha mankafy an'io site reo fa sintomana antsika ihany koa antsika malagasy mba hahafahana mampivoatra ihany koa lafa fizahantany io indrindra fizahantany fa mba hanana antsika ihany koa tantara satria izay cimetière des pirates zay a uniquement i Sainte Marie ihany manana an'izay. Isintomana ny mpizahatany ho tonga any Sainte Marie zany a amin'ny andavanandro satria tsy mitovy ny fahafahany olo indraindray hoe vakansy be izy any amin'ny fotoanany grande vakansy izy tsy manana fotoana fa manana fotoana izy a mois de janvier février dia tsisy salasalana zany fa afaka mijiry an'le site rehetrarehetra ireo ary miampy an'izay toerana manatantara zay.
Manohana izao antsika izao moa ny ministeran'ny fizahantany sy ny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina. Ankoatra ny fitsidihanareo toera manatantara ny Sainte Marie dia isy lalao ihany koa hita mandritra ny festival des pirates. Raha matoa dina an-dalana dia leken'ny fizahantany any an-toerana.
Ici anao chasse au trésor grande nature zany zay aminazy io izana ao anatin'ny circuit daholo zany le chasse au trésor no atao a dia loka azo aminazy a 1 500 000 ariary ekipan'olona dimy zany manao anazy dia misy sportif le izy a misy intellectuel le jeu a satria misy enigma vahana zay vao passe par étape hafa dia misy sportif koa le jeu mba hipassena amin'ny étape finale a dia zay maharesy aminazy zany ekipa dimy zay mahazo 1 500 000 ariary. Mbola misy partie culturel koa no ataonay amin'io zany a misy groupe na vakidrazana zany ifaninana groupe vakidrazana folo zany nifanintsina amin'io a dia bingo be ny anarany bingo be izy amin'ny teny Sainte Marie dia zay maharesy anazy ndraiky koa mahazo lela vola koa aminy.
Fa totosa tena ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy androany ny fanaovan-tsonian'ny tahirikevitry ny tetika asa folure izay isan'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary toana ny sampandraran'ny firenena mikambana misana ny fambolena sy ny famokarana na ny FAO. Ny tetika asa folure dia atafitra anatao famerenana amin'ny tontolo iainana sy ny vohitra. Mifantoka kokoa amin'ny vary sy ny kafe any amin'ny faritra Moromany, Fatovavy, Fitovinany ary Tsimondrefana ary manome lanja ny rafitra ara-tsakafo maritra tsy mirona mankany amin'ny fandripahana ala. Tanjona amin'izao ny fampiroboroboana ny rafitra ara-tsakafo tsy manimba ala fa mifantoka amin'ny famokarana sy fampiodinana vary sy kafe. Ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy Vina Marie Orlea.
Ty tetikasa ity dia manana ny vinavina ny anao ny fanorenana ny tany eo amin'ny ray tapitrisa mahery kely hektara eo zany hoe 5,000 ny tandrotsika zany a dia efa hotratra ao anatin'itya tetikasa ity. Anisany ihany koa afatsika manaprofo a satria tetikasa efa misy amin'ny firenena afrikana maro samihafa izy io fa azo atao tsara ny mampiroborobo ny famokarana ny fanatratrara ny fahaleova tena ara-tsakafo a ny fanatsarana ny faripiainan'ny olona izay manodidina ny faritrarovana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fiarovana ireo arena voajanaharintsika. Maro moa izany ny asa ho tanterahana ao anatiny a, ao ny resaka efa fantatsika ny resaka reboisement izay anisan'ny tanjony ao anatin'ilay izy a. Iny ny anisan'ny afatsika manarina nyireo tany izay simba tao anatin'ireo fambolena sy fiompiana araka ny teneniko teo a. Isy ihany koa ny fambolena izay ho ataon'ireo tokantrano miisa 300,000 ireo ao anatin'izany a ny fambolena ny vary a sy ny fambolena ny kafe. Izy io zany dia ohatra ny sistema agroforesteriany zany hoe mampivady ny resaka fambolena amin'ny resaka fiarovana ny arena voajanahary.
Ivadika amin'ny vaovao any ivelany isika. Nanamafy ny antso efa nataony tamin'ny alahady teo mba hisian'ny fandriam-pahalemana eo amin'ny israeliana sy ny palestiniana i papa françois tamin'ny famaranana ny audience general ao Mali. No mafisony koa ny antso amin'ny fanafahana ireo takalonaina israeliana sy ny aiainy amin'izao toedrara any amin'ny faritra gaza izao faritra izay ampiaran'i israely ny fahirano ankehitriny. Manaraka akaiky amin'ny alahelo sy amin'ny aiay ireo trangan' israely sy palestina ao hoy ny papa ary mangatabavaka ho andreo fianakaviana nanantena ifaly kanjo la Samsona no ilay fanafiana tampoka nataony amasy palestiniana tamin'ny sabotsy. Tsy hitambahola no hiatrahany papany asa fampiororoana fa vao maika mampahazovana ny fankalana sy ny herisetra ary ny valifaty izany. Ary farany tafiakatra 20 ankehitriny isan'ny teratany frantsay voalaza fa maty tamin'ilay fanafiana nataony amasy palestiniana any israely tamin'ny sabotsy teo. Nampafantatra izany androany ny mpitondra teniny ministeran'ny raharambahin'ny frantsay. Ankoatra ireo namony andreo moa dia nambaranyity mpitondra teny ministera ity fa mbola misy teratany frantsay 70 hafa tsy hita sy tsy nahazahom-baovaona nomboka tamin'io anisin'ny fanafiana io ka mampanahy ny momba azy ireo. Sitrakanao ny vaovao teto amin'ny RTB dia izay ihany koa no ametrana ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray.